ወታደራዊ አመራርሃ ክልል ትግራይ ጉባኤ ንዘካይደ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራህ ክንፍ ህወሓት ከምዝድግፉ ሐሙስ 15 ጥሪ 2017 ዓ ም ከምዘፍለጡ ይዝከር ነዚ ስዒቡ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ነቲ ውሳነ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተኻይዶም ሎሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ውሳነታት ወታደራዊ ኣመራርሓን ጉባኤ ናይ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓትን ከምዝድግፉ ብምግላጽ ግዜ ያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክመዓራረ ጸዊዖም እዮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ግዛኣታዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክምለስን እውን ሓቲቶም እዮም ካብ ተሳተፍቲ ትሰልፊ ወይዘሮ ፍረወይኒ ገብረ እግዚኣብሔር ደለይቲ ሰላም እምበር ደለይቲ ኩናት ኣይኮናን ኢለን
ሰላም ኢሎም መስዋእትነት ከፍ ኢሎም ደቅና ንሰላም ኢሎም ግን ሽካዕ ሕዚ ሰላም ፍርቃ ፍርቂ እምበር ሰላም ኣይተረኸበ ስለዚ ዝሰላም እዚ ምሉእ ክትግበረልና ስለልደለና ውሕስነቶም ተኸቢሩ ይመለሱ ኢልና ኣለና ጦርነት ይልደልለ ሕወሓት ይብል ኣለው ጦርነት የደለየ እዚ ስምጥቋንፅላሚ እምበይ ኣይኮነን ውሕስንኡ ተኸቢሩሉ ይመለስ ህዝቢ ዝብል ዘሎ ትግራይ ክትመቃቐል ትግራይ ክትከፋፈል ይኹን ሞይቶም ሳቶም ናሸፈንካ ጉልባብ ናገርካ ትግራይ ምምቅቃል ግን ህዝቢ ምብትታን ግን ታምፆ ህዝቢ ሰራዊትና ዝገለፆ መግለፂ ግቡኡን ግቡኡን ስለ ዝኾነ ንቕበሎ ኢና ሙሉእ ልሙሉእ
ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ተሓርዮም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ከንቲባ እታ ከተማ ኮይኖም ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ግዜያዊ ምምሕዳር ከየተመዓራረየ ረብሓ ትግራይ ምርጋፅ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ውላድካ ጫፍ ህዝባዊ መኸተኻን ዝኾነ ህዝባዊ ሰራዊትካ እውን ድሕሪ እቲ ከካይዶ ዝፀንሐ ዝተሓላለኸ ቃልሲ ኢሎም እውን ከም ትማሊ ዘይድፈር ዕርዲ ብሄራዊ ህልውናኻን ድሕንነትኻን ከም ዝኾነ ብዘየላጢ ኣረጋግፁልካ ኣሎ ነዚ ምንጪ ሓደጋን ብሄራዊ ጥልመትን ምልክን ብተናን ኮይኑ ቁልፊ ፖለቲካዊ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ተቆፃፅር ዘሎ ጠላም ጉጅለ ውሪድካ ግዜያዊ ምምሕዳር ከየመዓራርኻን ከየጠናኻርኻን ምውሓስ ብሄራዊ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ነገር ከምዘይሕሰብ ኣብ ውሳነኡ ኣረጋግፁልካ ኣሎ
ተመሳሳሊ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ዓድዋ ሽረ እንዳስላሰ ዓብዪ ዓዲ እንትጮን ካልኦት ከተማታትን ንውሳነ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝድግፍ ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም ከተማታት ውቕሮን ዓዲግራትን ድማ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ኣተኣናጊደን እየን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማታት ማይጨው ኮሮም ምኾኒ ጨርጨርን ካልኦት ከባቢታትን ድማ ነቲ ውሳነ ዝቃወም ሰልፊ ተኻይዱ እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንውሳነ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተሳተፉ ሓደም ኣብርሃም ወልዳይ ወታደራዊ መራሕቲ ናብ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታዎም ንምኾናንን ኩናት ንመናእሰይ ስለ ዝበለ እምቢ ንኩናት ንምባል ኢናወፂና ክብል ተዛሪቡ
ወታደር ኢዱ ናብ ፖለቲካ የእትን ምክንያቱ ዕጡቅ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ዕጡቅ ሓይሊ ናብ ፖለቲካ ብዓቲ ድማ እሱ ዝደለዮ ፖለቲካ ብሓይሉ ወይ ድማ ብሒዝዎ ዘሎ ብረት ወይ ብጉልበቱ ክቆፃፀሮ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ወታደር ኣብ መንጎ ክልትዮም ህወሓት ኣጋጢሙ ዘሎ ሳዕሬን ባዕሎም ቶም ማእኸላዊ ኮሚቴ ርዮም ዝበሃሉ ተምሃላ ከምራራ ህወሓት ዝበሃሉ እዮም ፈትርዎ ኣሎ ወታደር ኣጀንዶ ይኮነን ንሓደ ውድብ ኣፍሉጦ ዝህብ ምርጫ ቦርድ እምበር ወታደራዊ መራሒ ይኮነን ጥራይ እውን ስለዘይ ይፈልጥ ወታደራዊ መራሒ ወታደራዊ ስሉዕ ይሰራ
ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጉባኤ ንዘካየዱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፍ ህወሓት ከም ዝድግፉ ምግላፆም ተቐባልነት ዘይብሉን ዝሓለፉ ውሳነታቱ ድማ ተፈፃምነት ከይህልዎም ምውሳኑ ኣፍሊጡ እዩ ውሳነቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ስርዓት ኣልቦነት ዘስፍን ትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ክትኸውን ዝገብር ሰራዊት ዝብትንን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘፍርስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እዚ ውሳነ ብቕልጡፍ ክእረምን ናብ ታሕቲ ከይወርድን ከም ዝወሰኑ ገሊጹ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣጽበሃም መቐለም